Vzpomínky, recitace, píseň i korespondence. Z málo známých volkrovských nahrávek vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Metodický rozbor uměleckého přednesu poezie.
Instruktážní nahrávka Dismanova rozhlasového dětského souboru, jejíž úryvek posloucháte, pochází z roku 1964.
Jiří Volker, Věci. Miluji věci, mlčenlivé soudruhy, protože všichni nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí. A dívají se na nás, jak věrní psi, pohledy soustředěnými, a trpí, že žádný člověk k ním nepromluví. Ostýchají se první dát do řeči. Mlčí, čekají, mlčí a přeci tolik by chtěli trochu si porozprávět. Proto miluji věci a také miluji celý svět.
Líbilo se vám, chlapci a děvčata, jak Latka přečetla Volkrovu báseň? A ty, Latko, byla jsi spokojena se svým přednesem?
Jenom tak trošku.
Poznali jsme však, že se ti báseň líbí. Jiří Volker zemřel mlád, před 40 lety. Ale jsou s námi jeho přátelé, pamětníci. Zeptáme se Volkrova přítele z mládí, dramaturga Československého rozhlasu Dalibora Chalupy.
Ano, je to už 40 let. A tehdy nám bylo 20, když jsme se poprvé setkali. Volker byl z nás asi nejmladší, ovšem někde jen o nějaké ty měsíce, ale budil v nás úctu. Byl hned nějak autoritou. Působil tak celým zjevem. Štíhlý, řekl bych krásný muž, umírněných gest, přímého pohledu, mluvil volně, měkkým hlasem, z něhož vyzařovala jistota, ale také chlapecká něha. Byl vzdělaný, ale také prostý. Velmi miloval maminku a kamarádil se s venkovskými chlapci na svatém kopečku u Olomouce. Pozoroval soustředěně lidi i věci. Mnoho četl, rád debatoval. Ale nemyslíme si, že se jeho řeč naplňovala stále nějakými básnickými obrazy. Byl spíš střízlivý v hovoru, řekl bych cudný, někdy až skoro skoupý na slova. Tu všechnu lásku k lidem, věcem a celému světu střádá vlastně od dětství v sobě. Pečlivě ukládá v srdci i rozumu. A teprve až vše dozrálo, proměňovalo se ve verše, které jsou na pohled prosté, ale za kterými jsou zkušenosti, bolesti, touha, práce a hlavně ta touha pracovat pro lidi, pomoci lidem.
Na Volkrovo rané mládí, přesněji řečeno jeho skautské období za první světové války, vzpomíná v kanadském exilu přední junácký činovník Velen van der Leek. Nahrávka pochází z konce 60. let.
Když bylo Volkrovi 17, doslechl o skautingu od studentů prostějovských, kteří studovali v Praze, a chtěl zkusit toto dobrodružství, o kterém se tehdy šeptalo. Rodiče mu poskytli tuto možnost, aby tábořil na Sázavě u Lipnice s pražským oddílem svojsikových junáků v letě 1917. Strávil tam přes měsíc a zachoval se nám jeho deník, řada básní, které tam napsal, a hrst kreseb a akvarelů. A těch několik řádek a těch několik kresbiček je nejlepším důkazem, jak skauting formoval duši mladého básníka, stejně jako formoval duši každého z nás. Jenomže my jsme to nedovedli napsat. My jsme to nedovedli tak říct, jako velký básník Jiří Volkr. Jako změkčilý, choulostivý městský chlapec přišel do tábora a samozřejmě, že už první dojmy byly negativní. Naříká na těžkou práci, špatné jídlo, špatné počasí, zimu a píše čtvrtý den doslova. Taková zima mne zachvátila, že jsem se třásl. Boty jsem měl vlhké, voda tekla do stanu, v holých kolenek mě ryla ošklivá bolest a stále pršelo. Deky byly zcela mokré a zabalen v ně, klekl jsem a vzpomínal na teplou postel doma, na peřinu a na vše. A kousek dál. Já, vysazen zimně, únavě, hladu a dešti, cítil jsem to dvojnásob a ve studených ranních hodinách knul jsem si, proč jsem nezůstal doma v teplé posteli. A den na to dodává, jsem znaven a zemdlen tak, že si vyčítám, že jsem sem jel. Až slzy mi vstoupily do očí. Nedivil jsem se bratři Mikiskům, kteří po obědě ve staně hlasitě naříkali a volali po domově. A když si tak představím, ta domácí jídla, ten pohodlný stůl a vonějící mísy, zlosti jsem se až zalíkal. A všichni ostatní také.
Mladičký Jiří Wolkr přesto na táboře zůstal a obsah jeho deníkových záznamů se začínal měnit.
7. dne básník píše: Profesor Svojsík je muž, jakých bychom my Češi potřebovali nejvíc. Tato věta, čistá jasna vložená mezi vyprávění, působí skutečně pateticky. Po 14 dnech změkčilý hoch zřejmě se otužil a už si nenaříká. A píše, 15. den. V plavkách běhali jsme lehce ozářeným lesem a zapomněli jsme na všechny útrapy a strasti, které se nám stavějí na odpor při stavbě tábora. Cvičili jsme prostná, vzpírání, vlh kamenem, oštěp, běh a tak dál. Pojedli jsme s chutí a po hodinovém odpočinku vydali jsme se v plavkách na cestu k dalekému rybníku. A jako nejvyšší superlativ dodává, den byl v skutku skautský. A ten týž den dodává, šli jsme spat pozdě a já ulehl poprvé do vlastního pytle, který jsem si ušil téhož dne. Spal jsem pouze 4 hodiny, neboť o 5. vzbudil mne Žižka na hlídku. Z těchto řádek je vidět, že chlapec už se naučil skautskému životu, je sám se sebou spokojen a je dokonce hrdý na to, co dokázal. To ovšem byla vlastnost Wolkerova. Byl vždycky hrdý na to, co dokázal, a proto také něco dokázal.
V další části svého vyprávění Velen van der Lík na základě některých zápisků Wolkrova skautského deníku přibližuje formování osobnosti mladého básníka.
Z pozdějších zápisů je jasné, že se Wolkr pomalu vžívá do kolektiva tábora. O každém chlapci dovede něco dobrého napsat, na každém najde něco přátelského a zajímavého a také si tam už našel kamaráda. Hlavně je jim Deml, který s ním spí ve stanu a s kterým vyprávějí o spiritismu a o záhadách. A tak samotář se stává družnějším, bratrštějším členem kolektiva. Nestratil tedy své individuality a měl také čas vyžít se po svém. A to je právě to, co ve skautingu každý poznal a v táborech každý užil, kdo chtěl a dovedl. Poslední hlídka 41. dne dává Wolkrovi čas, aby se zamyslil a na 2 stránkách popisuje jakési dojmy, anebo lépe řečeno zhrnuje, co mu tábor přinesl. Píše, jak velice změnil jsem se od svého příchodu. Vidím se tesknícího nováčka, rozmrzelého namáhavou prací a prvními nezdary a strastmi. S úsměvem na rty vycházejí mi vzpomínky na prvé táborové dny. Byl jsem tehdy neskušený a neotužilý a prvotní mé nadšení a horlivost uhasínali, jakmile narazili na tvrdou, trvalou práci. Nezbytnost opatřit si potraviny, vybudovat si tábor, vzdorující bouřím a přívalům hnala nás všechny k dílu.
Volker má ve svém deníku pozoruhodné sebereflexivní pasáže.
Co však mne drželo a hnalo ku předu, byl zájem o tuto Robinsonádu a pak má hrdost. Nedal jsem na sobě znát pocitů, jež mnou tehdy prochvívali. Snesou-li to ostatní, vytrvám rovněž. Pomáha má nesnese, abych stál na místě poslední. A hrdost tato pomáhala mi přemoci ženstilost. Tak vzpomínal jsem na své žešácky skautování a cítil přitom hřejivou radost z klidného vědomí své dnešní zdatnosti. Ke konci se objevuje v básníkovi tatáž myšlenka, která se vzbudí v srdci každého, kdo opouští tábor. Jakási sentimentální lítost odejít z něčeho a od někud, kde jsme prožili krásné chvíle. Píše na konci svého rozjímání. Je mi tak líto opouštět drahý náš tábor, v němž tak rychle zvykli jsme si říkat doma. Finis Laetitiae. Však přece neodejdu odu s prázdnou, nejen krásné vzpomínky pro chvíle snění, také tvrdší pěsti a útožlejší tělo, připravené snášetí námahy a protivenství. Táborového ducha, ducha veselých písní, zdraví a práce vezmeme si všichni sebou.
Velen van der Leek v závěru své vzpomínky sumarizuje proměnu Volkerovy osobnosti, a to i s přesahem do pozdější doby.
Z těch několika stránek Volkerova deníku vysvítá zcela jasně, že do tábora odcházel chlapec a jinoch se vrací. Zmužněl, poněkud stvrdnul, otužil se a našel nové a nové myšlenky, nové a nové věci, o kterých nikdy nevěděl. Poznal kolektiv skautského tábora a poznal přírodu. Nejenom její romantickou stránku, ale její krásu. Krásu v její přirozenosti. A tak po dvou letech v roce 1919 píše zase svoje úvahy, tentokrát je o tom, proč válka skončila tak, jak skončila. Píše, zvítězil duch nad hmotou, zvítězila pravda nad lží. A potom rozebírá tento problém a dochází k názoru těmito slovy. Můžeme klidně říci, že válku vyhrali jsme sokolstvem. Ale potom se vrací ke svému skautingu a říká, co v ostatních zemích, tam je skauting. A dodává, je to hnutí skautské, tak velice v oněch zemích rozšířené, které zvyšovalo, ale přece i zušlechťovalo angloamerickou houževnatost. A jistě všichni příslušníci tohoto spolku stáli první na svých místech v době náhlého přepadení, neboť její heslo zní buď připraven.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V rozhlasovém archivu se o Jiřím Volkerovi dochovalo několik důležitých svědectví. Takto na něj vzpomínal na počátku roku 1937 jeho přítel, básník Josef Hora.
Jiří Volker žil hlavou i nohama v přítomnosti. Byla mu tak krásná a tak hrůzná, že neměl kdy zamyslet se jako máchu vězeň nad představou nekonečna, věčnosti a nicoty. Nezapomeňme, že byl jako hoch svědkem velké války a jako jinoch vášnivým pozorovatelem velkých zmatků, jimž běželo ne o poslední otázky duchovní, nýbrž o vládu nad světem, o osud společnosti, o rozdělení chleba, o strhnutí spravedlnosti z nebes na zemi. Pravda, ve své první knížce veršů, zvané Host do domu, je pln čistého a laskavého křesťanství, pln důvěrného obcování s Bohem. Chová se k němu jako kamarád ke kamarádovi. Nikdy ho nedojímá závrať náboženských pomyslů jako máchu. Miluje Boha jako hospodáře, na jehož statku je jakýsi nepořádek. ale jen nepořádek plynoucí z přílišné dobroty. Chodí si po statku a Jiří Walker, zcela zaujatý lítostí z lidské nespravedlnosti, ho oslovuje, tyká mu, zarazuje si ho do svého světa. To je právě františkánský půvab první poezie Jiřího Walkera.
Také Josef Hora připomíná některé básníkovi důležité vlastnosti a cituje přitom, díky filmovému plátnu, slavný úryvek z Walkerovy básně.
Walkerovi připadalo svatokrádeží zabývat se vlastním osobním utrpením. V tom došel snad nejdál ke kolektivismu ze všech svých současníků. Miloval střídmost a cudnost šedi. Jež činí člověka neznatelným v davu a činí ho součástí celku. V jedné básničce si umiňuje: stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Jen takový člověk, myslil si, může proniknout až na dno společných starostí, slyšet i všechny hlasy a uspůsobit i svůj talent tak, aby je dovedl rozespívat v poezii. Někde bylo ve Walkerovi až příliš toho proletářského asketismu, jenž okázale odhazoval od sebe všechny rozkošnické představy, všechno opojení lesklým povrchem světa.
Na Jiřího Walkera vzpomínal na počátku roku 1941, tedy v těžkých dobách protektorátu, také jeho další přítel, básník Konstantin Bíbl.
Nebyl tak příliš rozdvojen, jak se sám domníval ve své těžké hodině. Jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám, říká k dovršení své úzkosti. Ve skutečnosti Walker své chlapecké srdce nikdy nestratil. Jeho chlapecké srdce jsme pohřbili teprve my, po jeho smrti zároveň s vychladlým tělem. Na Walkerovi spočinula toliko tíha poznání, že přes svoje mládí a v zepěti všech svých ohromných životních sil, které pěnil jeho nitro, nebude to jako žádný smrtelník před ním unést na svých bedrech celou tíži tohoto světa. Byl by rád na sebe vzal břímě Atlasovo, proto jeho úpěnlivé volání po mužném a statečném srdci. Těžká hodina Walkerova není pohřbem jeho chlapeckého srdce, ani zrozením srdce mužného a statečného, které Walker odjakživa měl, ale je pohřbem Walkera individualisty a intelektuála sympatizujícího s davem, jen stojí chvíli opodál, než rychlými kroky zmizí zástupu.
O posledních měsících Walkerova života vypovídá úryvek z dopisu, který napsal svému příteli, literárnímu kritikovi A.M. Píšovi.
Tatranská Polianka, 14.8.1923. Milí příteli, díky za dopis. Se mnou fyzicky je to poněkud lepší. Horečky značně opadly. Přibývám na váze a smím ležet už venku na lehátku. Ale s fyzickým zlepšením nepostupuje psychické. Naopak myslím, že tu mě čeká krize. Neboť ten psí život, v němž nesmíš myslit, psát, nic, jen ležení, plivání a měření teplot, ten psí život mě zmáhá. Sám víš, jak práce dovede člověka zachránit. Tato pomoc je u mne vyloučena. A to ani nevíš, jak zhoubně ta nudná nečinnost na člověka působí, když se necítí příliš nemocným. Neboť to je zlo této choroby, že ji příliš necítíš. Ležíš-li na lehátku, si jako zdravý. Aspoň máš chutě jako zdravý. Ale běda, počali bys je ukojovat. Včera jsem tajně večer udělal čtvrthodinovou procházku do lesa. A dnes kašlu jako otrok a horečky hned skočily. Jak dlouho tu zůstanu, dosud nevím. Jistě však do konce září. Potom, nedá-li mi zdejší ředitelství slevu, musím každopádně domů, neboť, jak jsem ti už asi psal, nelze to tu finančně vydržet. Zajímavá je věta, kterou mi onehdy řekl doktor. Tuberkulóza je úplně vyhojitelná, ale jen pro toho, kdo má čas a peníze. Víš, myslel jsem, že tak daleko moc peněz nesahá. Dnes, až zde vidím její ruce.
Básník a rozhlasový dramatik a dramaturg Dalibor Chalupa, kterého jsme už jednou slyšeli, vzpomínal v nahrávce z konce 70. let na Volkrův pohřeb.
Jako dnes vidím ten den, mrzlo, jak se říká, jen praštilo. Šli jsme pěšky z Prostějova až na ten hřbitov, který je velmi daleko. Šel jsem po jedné straně hora, po druhé Seifert a já. A my jsme společně došli až na ten hřbitov. Už se sešařovalo a já mluvil poslední. Už byla úplná tma. Měl jsem sice na papírku něco napsáno, ale číst už nebylo možná nic. Drkotal jsem zuby zimou. Já tedy dostal zápal plic a ležel jsem 2 měsíce a vždycky jsem viděl před sebou v horečkách katafalk s okrou rakví.
Jiří Wolkr zemřel 3. ledna 1924. Jeho slavný epitaf si poslechněme v podání Viktora Prajze v nahrávce z roku 1977.
Zde leží Jiří Wolkr, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se být. Dřív, než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let.
A abychom dnes nekončili smutně, poslechněme si na závěr málo známou nahrávku skupiny Blue Effect s hostující Janou Kratochvílovou. Báseň Jiřího Wolkra zhudebnil kytarista Radim Hladík. Píseň byla natočena v roce 1979.
Jdu a slunce se nad hory chýlí, krvavý západ probouzí víly v zapadlých jeskyních, v zapadlých jeskyních. Jdu a na srdce padá mi tesklivá nálada, co si mě zdržuje k spěchu, co snabádá. Jako bych ztratila cosi, jako bych ztratila cosi. Vracím se domů, domečky za plotem, mé srdce bije mi tlukotem, jsem uštvaná životem, jsem uštvaná, jdu domů.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Jiří Wolkr o skautských denících i leccčems jiném. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.